Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Krásný den, milí posluchači, vítejte u Jeste, ať vám to sluší, kde tentokrát budeme mluvit o rybách a o tom, jak je zařadit do jídelníčku. Všichni víme, že bychom je měli jíst častěji, jenže mezi tím, co víme a tím, co skutečně máme na talíři, bývá docela velký rozdíl. Někdo ryby neumí připravit, jinému nevoní, někdo si není jistý jejich kvalitou a tak je do jídelníčku zařazujeme méně, než by bylo ideální. No a tento týden se podíváme na to, proč jsou ryby pro naše tělo důležité a jak si k nim najít cestu i v běžném týdnu. Ve studiu je se mnou nutriční terapeutka Veronika Poudová. Dobrý den, Veroniko.
Dobrý den.
Tak můžeme začít. Otázka na úvod, proč bychom vlastně měli ryby jíst pravidelně, Veroniko?
Tak ryby jsou zdrojem dobře stravitelných bílkovin, ale to je něco, co bychom ještě dostali ze zbytku toho jídelníčku, jako z masa, z mléčných výrobků nebo vajec. Ale v čem jsou ryby výjimečné, tak je jejich obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin. Jejich důležitost se v poslední době, bych řekla, hodně zdůrazňuje, a to téměř u všech skupin populace. Velmi důležité jsou třeba v kontextu ženského zdraví pro ženy zejména po menopauze, při nejrůznějších zánětlivých onemocněních, protože oni mají protizánětlivou funkci, a také při různých třeba kožních potížích, zase skrz tu jejich protizánětlivou funkci. Takže tohle to je něco, co ty ryby mají, co v podstatě žádná jiná potravina v téhle podobě nám úplně není schopná zajistit. Takže v podstatě se dá říct, že kdo ty ryby nejí, tak by měl ty omega-3 aspoň suplementovat.
Já tady nevím, jak vy, milí posluchači, ale já často řeším, jaký druh ryby vybrat. No a většinou skončím u lososa. Asi je nějaký rozdíl mezi rybami z chovu a těmi volně lovenými, že ano?
Je tam rozdíl, ale možná pro někoho bude překvapivé, že ryby, které jsou chované v sádkách, tak mívají vyšší obsah omega-3 a to skrz to, že bývají tučnější, že nejsou tak vysportované jako ty volně žijící ryby. A také mohou někdy mít i nižší obsah těžkých kovů, protože zase tím, že v tom chovu je to hlídané, tak jsme schopni tohle trošku ovlivnit.
Mm-hmm. No a liší se nějak sladkovodní a mořské ryby z hlediska výživy? Máte nějaké preference?
Určitě. Liší se právě třeba i obsahem omega-3. Ono taky záleží, čím se ta ryba živí. Takže když tu rybu chováme, ať už je mořská nebo sladkovodní, tak my ji můžeme krmit něčím, co je bohaté na omega-3. Ty omega-3 jsou vlastně primárně z mořských řas. Takže pokud dáme kaprovi do jeho krmení omega-3 mastné kyseliny, tak on je bude taky obsahovat. Nějaký pstruh žijící v řece, ten je obsahovat spíš nebude.
Mm-hmm. Já mám pocit, že ryby často nejíme hlavně proto, že si neumíme poradit s jejich úpravou. A přitom to někdy může být jednodušší, než se zdá. Tak jaké tipy byste třeba jako jenom tak rychle navrhla na úpravu ryb?
Mně taky ryby přijdou velmi jednoduché na přípravu. Často stačí je osolit, opepřit a dát do trouby nebo do kontaktního grilu nebo jenom na pánev. Není potřeba to nějak přehánět s kořením, ale doporučuji koupit kvalitní rybu a spíš asi chlazenou než mraženou. Já mám pocit, že lidem často nechutná taková ta zmrzlá treska, kterou ještě nešetrně rozmrazíme, takže je taková trošku bahnitá.
A vysušená někdy vysušená, i bývá.
Přesně.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Jedna z obav, kterou slýchám poměrně často, se týká těžkých kovů. Máme se ryb bát kvůli obsahu rtuti nebo jiných látek, nebo je to spíš otázka výběru a množství?
Tak problém by byl třeba, pokud bychom byli těhotná žena a každý týden bychom zařazovali své 2 porce ryby, která je na konci potravního řetězce. Ty ryby kumulují těžké kovy ve své tukové tkáni, takže nějaká malá rybička obsahuje malé množství těžkých kovů, ale ta větší ryba, která ji skonzumuje ke svačině, tak ta už si to bude kumulovat a nějaký žralok nebo třeba větší tuňáci, tak už mohou obsahovat poměrně významné množství těch těžkých kovů. Mezi ryby s vyšším obsahem těžkých kovů se řadí také třeba makrela, protože je hodně tučná, takže vlastně v tom tuku kumuluje víc těžkých kovů. Takže třeba právě ty těhotné ženy nebo malé děti by měly zařazovat spíš ryby, které jsou na začátku potravního řetězce, tedy ty menší, méně tučné ryby.
Další praktická věc je skladování. Ryby jsou citlivé a člověk si někdy není jistý, jak dlouho vydrží v lednici a jak s nimi zacházet. Tak jak by se měly správně skladovat?
Ta ideální teplota pro skladování ryb je 0 stupňů, což většina lidí v ledničce nemá. Takže v podstatě to mé doporučení je takové, že když rybu koupíme, tak bychom ji ten den ideálně měli sníst. Takže plánovat si to třeba tak, že když jdeme nakoupit, tak na večeři si uděláme rybu, třeba ještě na další den, když ji připravíme, třeba když dáme lososa k nokům a teplně ho upravíme, tak do druhého dne nám taky vydrží. Mm-hmm. Takže na ten den, možná ten den potom, ale určitě bych to neplánovala tak, že koupím balenou rybu a budu jí skladovat 4 dny v ledničce, než si ji připravím. Mm.
A jsou lidé, kteří by si měli na ryby dávat větší pozor, třeba kvůli histaminové intoleranci nebo kvůli riziku kostí u malých dětí a starších lidí?
Určitě. Histaminová intolerance je v poslední době takové, bych řekla, větší téma. U těch ryb je problém právě to rychlé kažení. Mm. Takže ono v podstatě, když jsme někde u moře a tu rybu těsně před konzumací vyloví, tak by i pro člověka s histaminovou intolerancí měla být v pořádku. Je to velmi individuální, ona v pořádku pro něj být nemusí, ale může a roste ta pravděpodobnost, než když se ta ryba doveze do České republiky a my si ji tady teprve po několika dnech připravíme. U dětí, anebo třeba u seniorů, kteří už mají třeba menší cit, necítí ty kosti, tak tam skutečně je problém třeba ve chvíli, kdyby snědli nějakou kost, ona se jim vzpříčila v krku, takže tam bychom měli volit určitě ryby, které obsahují kostí méně, anebo bychom jim tu rybu měli připravit tak, že pohlídáme, že ty kosti už tam nebudou, že třeba vyndáme vidličkou, zkontrolujeme, že tam skutečně žádná kost není. A to i u těch seniorů, tam mám pocit, že se na to často zapomíná.
Já si myslím, že je vhodnější třeba i filé.
Určitě.
V jejich případě.
Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce.
Máte nějaký jednoduchý rybí recept, který zvládne opravdu každý? Třeba něco, co se hodí i do běžného pracovního týdne?
Takových receptů by bylo spoustu. Mně ryba přijde opravdu jednoduchá na přípravu. Třeba když si vezmeme lososa, tak ten stačí opravdu opéct se solí, s troškou pepře. Můžeme ho zakápnout citronem, ale ani nemusíme. Jako přílohu můžeme zvolit to, na co máme zrovna chuť, a když to doplníme zeleninou, tak máme kompletní jídlo. Může to být třeba těstovinový salát s lososem a čerstvým špenátem, nebo bramborové noky s pečenou zeleninou a lososem. Mm. Ale co já mám třeba hodně ráda, a to jsem se inspirovala v mé oblíbené restauraci, tak to je treska s rajčatovou omáčkou ochucenou indickým kořením a rýží. Pro spoustu lidí je tohle taková netradiční kombinace, ale myslím si, že to zase může zvýšit tu chuť na tu rybu, když ji pořád nejíme jenom s bramborem, jenom vlastně tím jedním způsobem připravenou. A u té tresky je taky velký rozdíl, jakou koupíme. Já když jsem jednou ochutnala něco, co se jmenuje svíčková z tresky, tak opravdu jsem si velmi pochutnala, byla jsem překvapená, jak treska může být opravdu dobrá.
Luxusní ryba.
Luxusní. A v té kombinaci opravdu s nějakým římským kmínem, s rajčatovou omáčkou, to je velmi chutné.
Mně teda napadá klasika z dětství, rybičková pomazánka. Počítá se taky do zdravého jídelníčku?
Určitě se počítá, jenom bych zase dbala na tu přípravu, aby to nebyla jenom majonéza s rybou, nebo třeba ty kupované saláty s rybou bývají právě hodně tučné. Takže jako základ bych zvolila tvaroh, můžeme přidat třeba jarní cibulku, zase ať je tam i nějaká zelenina. A raději bych kupovala třeba tuňáka ve vlastní šťávě než v oleji. Ten olej tam pak můžeme samozřejmě přidat, není nutné tu pomazánku dělat úplně bez tuku, ale když tam dáme lžíci panenského olivového oleje, tak to bude lepší než ten tuk, který by tam přidal výrobce. Mm-hmm.
A když chceme jíst ryby častěji, jak je do jídelníčku zařazovat postupně, aby se na ně zvykla i rodina, která je třeba běžně nejí?
Tak já bych právě začala takovými těmi recepty, na které mohou být zvyklí, což může být ta rybičková pomazánka nebo třeba těstovinový salát s tuňákem. Případně mám pocit, že losos je taková všeobecně oblíbenější ryba. A postupně můžeme experimentovat, případně připravit víc druhů ryb, třeba i při grilování, aby měla rodina možnost je ochutnat a potom se rozhodnout, jestli jim chutnají nebo ne.
Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce.
Veroniko, jaké ryby jsou vhodné pro děti a třeba i pro těhotné ženy?
Tak tyhle dvě skupiny mají společné to, že by si měly víc hlídat v rybách obsah těžkých kovů. Ono, většina Čechů se nedostane úplně na nějakou nadbytečnou konzumaci ryb, ale mohlo by se stát, že třeba máme rádi makrelu a dáme si ji 2x týdně. Tak tohle úplně pro děti a těhotné ženy vhodné není. Tu makrelu bych zařadila třeba jenom jednou za měsíc a spíš bych volila druhy ryb s nižším obsahem těžkých kovů. Tam může patřit i třeba obyčejný losos nebo potom nějaké menší ryby, případně i ty sladkovodní ryby. U dětí bych pak ještě hlídala kosti určitě. Vyhneme se jim buď tím, že pořídíme rybí filé, které ještě můžeme zkontrolovat vidličkou, trošku ho tak jako naškrábat, abychom se přesvědčili, že ani v tom filé není žádná kost. A nebo zvolíme třeba rybí konzervu, šproty, kde ty kosti jsou vhodné ke konzumaci. Můžeme je zařadit čistě s pečivem nebo z nich vyrobit i nějakou chutnou pomazánku.
Počítají se do jídelníčku i ryby konzervované, uzené nebo nakládané, nebo mají úplně jinou výživovou hodnotu?
Do té konzumace ryb se počítají, ale samozřejmě jde o méně vhodnou variantu, než jsou čerstvé ryby. Ale rozumím tomu, že nechodíme třeba nakupovat do rybárny tak často, abychom opravdu dvakrát týdně zařadili tu čerstvou rybu, kterou si ten den koupíme a ten den připravíme. Takže si můžeme pomoct těmi konzervami. Třeba i takový tuňák, který se používá ke konzervování, má nižší obsah těžkých kovů než tuňák čerstvý, z kterého se dělá steak. Takže tohle může být taky pro někoho taková výhoda té konzervy. Co se týče potom uzeného lososa, tak když se podíváme na obsah soli, tak třeba i jedno balení může obsahovat denní dávku soli pro dospělého člověka. Takže zejména u dětí bych dala pak pozor, nebo u osob s vyšším krevním tlakem, kteří by si měli příjem soli hlídat. A u nakládaných ryb taky velmi záleží jednak, v čem jsou nakládané, jestli v oleji nebo v nějakém kyselém nálevu, co je to za rybu, a měli bychom se řídit hlavně tím obsahem soli, případně toho přidaného oleje.
No a co když ryby nejíme vůbec? Existuje způsob, jak doplnit omega-3 mastné kyseliny nějak jinak?
Takový jediný způsob, jak doplnit tenhle typ omega-3, protože do té skupiny omega-3 mastných kyselin se řadí více složek potravy. My je máme i v rostlinné stravě, ale jsou to trošku jiné omega-3. Tak jediný způsob, jak nahradit ryby, tak je suplementem. Mm-hmm. Buď si můžeme pořídit rybí olej, ať už tekutý nebo v kapslích, ale i ten je pro spoustu lidí nepřijatelný, protože má tu rybí vůni a pachuť. Dělá se i veganská varianta z mořských řas. Takže to bych určitě doporučila lidem, kterým vadí ta rybí pachuť. Ten veganský olej nebývá tak cítit a dá se z něj připravit třeba i výborné pesto. Já jsem ho míchala s bazalkou a s pínovými oříškami a pak jsem to dávala do těstovin a je to opravdu moc dobré. A nebo potom opravdu hodně dbát na konzumaci třeba lněného semínka, což je nejbohatší zdroj z té rostlinné říše. Ale i tak je to trošku jiná látka než ty mořské řasy a ryby.
Moc krát děkuju, Veroniko, to je pro tento týden vše a pokud jste, milí posluchači, nestihli všechny díly, najdete je na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je Dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
Naschledanou.